Tev kāds teica šodien, ka tu esi pareizā vietā un pareizā laikā? Vēl ne? Tad es jums saku, tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Dievs ir labs. Es ļoti izmisīgi gatavojos lūk šim te dievkalpojumam. Es pat atradu rakstu vietu par aklo cilvēku, kuru Jēzus dziedināja. Tas bija aklas cilvēks kopš dzimšanas. Visu nedēļu lasu rakstu vietu, pierakstu, domāju, pārdomāju, lūdzu Dievu. Un visu nedēļu es jūtu, tas nav tas, ko mums šodien vajag. Un vakar Dievs man īpaši uzrunāja un nomainīja visu tēmu. Varbūt viņi nebūs tik tieši par miesas dziedināšanu, tikai un vienīgi taču. Tā tēma ir tas, kas tev šodien ir vajadzīgs, lai tu saņemtu savu dziedināšanu. Jo visu, ko mēs lūksim viņa vārdā, viņš darīs. Un tikko tu izteici ar savu muti, vajadzību savam Dievam. Amen? Un Bībala skaidrs saka, Mateja 7, 11, lūdziet, tad jums tāpēc dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums tāpēc atvērts. Jo ik viens, kurš lūdz, dabū. Ik viens, kurš klauvē, tam tiks atvērts. Un ik viens, kurš meklē, tas atrod. Ja vai ir kāds cilvēks jūs starpā, Jēzus saka, kurš savam dēlam, kad tas lūdz maizi, tam dotu akmeni? Ja nu jūs cilvēki ļauni būdami zināt saviem bērniem dot daudz labas dāvanas, cik gan daudz vairāk jūs tēvs, kas ir debesīs, dos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz. Un to saka Dievs. Viņš grib dot tev daudz vairāk nekā tu lūdz. Un mēs esam izteikuši savu vajadzību. Taču kāds paradoks, ka mēs lūdzam un mēs zinām šo rakstu vietu. Ja paši neesam lasījuši, esam dzirdējuši, ka Dievs uzklaus lūkšanas. Un mēs lūdzam un Dievs neko nedara. Mēs lūdzam un mēs apliecinām Dievu vārdu. Tie nu, gudrākie, jo rūdītie, kas jau slīpēja baznīcas solis jau kādas ilgāku laiku, viņi ir iemācījušies, ka Dieva vārds ir jāapliecinā. Piemēram, Jesaja 53. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Saki, ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Un tas ir pareizi. Apliecinot Dieva vārdu, viņš pārdomiskā veidā mūsos darbojās un dziedina. Bībala skaidrs saka, viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Psalms 107:20. Mēs apliecinām vārdu. Mēs lūdzam Dievu dziedini, mēs apliecinām Dievu vārdu. Un ne tikai tajās jomās, kas skar mūsu fizisko dziedināšanu. Rūdītie kristieši bieži vien jau ir tikuši galā ar visām savām lielākoties briesmīgajām kaitēm. Taču viņiem ir citas lietas un problēmas, kuras jārisina. Un mēs lūdzam Dievu, mēs apliecinām, taču nekas nenotiek. Tu esi pamanījis, ka tā notiek. Notiek tā, ka nekas nenotiek. Es lūdzu, es apliecinu, es daru visu pēc grāmatas. Nu, visu pēc grāmatas un nekas nenotiek. Es pamanīju tādu problēmu. Un lūk, par to es arī šodien gribu runāt. Kāpēc nenotiek? Jo tikko tu piesauci Jēzus vārdu, tikko tu pateici savu vajadzību, bet nekas varbūt nenotiek. Varbūt nekas nenotiek. Kādam varbūt notiek, kādam varbūt nenotiek. Tam ir varbūt arī vēl citi iemesli bez tiem, kurus tūliņ minējuši. Taču es gribu tev atklāt kādu svarīgāko patiesību. Kā saņemt reālu paliekošu dziedināšanu savai dvēselē, kas sastāv no prāta, no emocijām un no gribas. Kad Dievs dziedina tavu gribu, tas nozīmē, ka tu sāc sev kontrolēt. To, ko tu gribi, ko tu redzi Dieva vārdā, tu arī dari. Griba dziedināta. Tu esi spējīgs izvēlēties. Emocijas dziedinātas. Tev vairs nav depresijas. Tu vairs nestāji kā pelēks, ka apstulbis, kā apstulbis ir muša. Kā Arvis teica, viņš klientiem uzsmaida. Prāts, kad tiek dziedināts. Draugi, prāts jau nav tikai smadzenes. Tad, kad tu atstāji miesu, tu turpini domāt. Arī bez šīm smadzenēm, kas tavā miesā. Tad, kad tu dosies vai no uz debesīm, vai no zeli, kur tu tad dosies, kur tu pats izvēlēsies, tu joprojām turpinās atcerēties un domāt. Dievs garīgi dziedina tavu prātu. Kad tu spēji sakarīgi domāt. Kad tev vairs nav putra galvā. Kad tu spēji nospraust mērķus, iet uz tiem un sasniegtos. Kad tu spēji dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Dievs dziedina tavu garu, ka viņš atzīmes no augšienas. Ja tu esi bez Dieva dzīvojis, tajā brīdī, kad ieaicināja viņu savā sirdī, viņš dziedina tavu garu, tavu iekšējo cilvēku, viņš savienojas ar svēto garu. Un tevi iemājo svētais gars. Un viņš dziedina arī tavu miesu. Un es šodien ir dziedināšanas dievkalpojums. Draugi, miesa, tas būtu tas mazākais, ko Dievs grib dziedināt. Jo, ja Dievs dziedinās tavu garu, tavu dvēseli, tad miesas dziedināšana notiks pašsaprotami. Nu, nevarētu teikt tā pat no sevis, bet viņa notiks tāpēc, ka Dievs būs dziedinājis tev no iekšienes. Jo visām redzamām lietām ir garīgs pamats. Ja tev ir kāda redzama kaita vai nepietiekamība, kādā tavā dzīves sfērā, tam ir kāds garīgs pamats. Ir Dievs, ir Sātans, ir eņģeļi, Dieva eņģeļi, un ir ļaunie gari un dēmoni. Un tās ir reāls būtnes, kas cīnās par tevi. Un Dievs spēja tavā dzīvē tik daudz svētīt un darboties, cik tu atļauj to. Cik tu spēji svētīties priekš viņa. Saki, svētīties Dievam. Tad Dievs spēja tevi dziedināt un svētīt tik daudz, cik tu atļaujies svētīties viņam. Svētīties Dievam. Un tā svētdienas tēma šodien. Dziedināšana caur svētīšanos. Dziedināšana caur svētīšanos. Saki, dziedināšana caur svētīšanos. Dziedināšana caur svētīšanos. Ko nozīmē svētīties? Pats vārds svēts nozīmē nodalīts kaut kam. Kaut kam īpaši novēlēts. Novēlēts īpaši. Dievs ir svēts. Viņš ir pilnībā nodalīts no grēka. Svēts. Saprot? Svēts. Ja es kaut kā ar savu dzīves jomu pakļauju Dievam, tas nozīmē, es svētījos. Ja es uzinu un redzu savā dzīvē kādas lietas, kuras nav tā, kā to grib redzēt Dievs, es maksāju savu cenu par to un sakārtoju savu dzīvi tā, kā grib Dievs, to sauc par svētīšanos. Un cik lielā mērā es spēju paklausīt Dievam, tas nozīmē, cik lielā mērā es spēju svētīties priekš viņa. Un, draugi, caur šo svētīšanos atraisās milzīgs Dieva gara spēks. Svaidījums, saka svaidījums. Un ļoti netipiski varbūt dziedināšanas dievkalpojumā runāt par svaidījumu, bet tieši par to es arī gribu runāt. Svaidījums. Svaidījums. Saka svaidījums. Uz manis ir svaidījums. To es teicu par sevi. Par sevi es varu, es zinu par sevi, uz manis ir svaidījums. Protams, uz tevis arī ir svaidījums. Tik lielā mērā, cik tu atļaujies svētīties Dievam. Un ja tu redzi Dieva gara izpausmes, smieklus svētajā garā, pa zemi krišanu un vaļāšanos. Tas nav mums svešs, tas ir labas lietas, kas arī pie mums notiek, kad Dievs pieskarās. Taču Un mēs to mēdzam saukt par svaidījumu. Taču, ja šo cilvēku dzīvēs vai šādās draudzē, kur mēs vērojam šos te pārdiviskās izpausmes, un mēs saucam to par svaidījumu, un tajā pašā laikā cilvēki turpina grēkot un nav svētījušies Dievam, tas ir viltus svaidījums. Un tas nevar tevi mainīt, un tas nevar tevi novest debes valstībā. Tas nevar tevi dziedināt. Kāpēc es nolēmu lūgt pēc tam par dziedināšanu? Tāpēc, kad arī tagad Dievs dziedinātu, tagad viņš pieskartos un dziedinātu. Taču man nav nekādas garantijas, ka tu paturēsi savu dziedināšanu. Jo iespējams, tu neizpratīsi, kāpēc šī kaita ir tevī. Kāpēc šī problēma ir tavā dzīvē. Un ja es to neizprotu, ja es nesakārtoju tā, kā grib Dievs šīs lietas savā dzīvē, ar ko vēlnam ir bijusi piekļuve, tagad tu izbaudīsi dziedināšanu, aizjot mājās. Ja nu neatkārtosies tā pati slimība vai tā pati problēma, vēlns izpaudīsies citā veidā. Nu, apmēram tā, esmu sastaps cilvēkus, kuri ir slimi, un šī slimība izpaušās tā, ka vienu dienu viņam tā slimība ir galvā, neizturam savu galvu, citu dienu viņam lauž kaulus, citu dienu pēcpuses sāk sāpēt, un vienmēr, cik viņš nāk, viņam būs cita kaite. Kas tas ir? Tas ir, cilvēks ir devis tiesības vēlnam būt saimniekam kādā no savām jomām dzīvē. Un vēlns izraisa slimību. Bet šī slimība nav nosakāma patiesībā. Viņa varbūt te par tevi aizlūdz, o, man galva vairs nesāp. Tur nāc uz katru dievkalpojumu, uz grupiņu, aizlūdz man par to, par šito, par šito, par šito, par to, par to, par finansu, par to. Vienmēr aizlūdz, paliek labāk. Pēc nedēļas viss atkārtojās. Vēlns staigā pa visu tavu dzīvi un smērē to. Bet patiesība ir tāda, ka tu neesi ļoti iespējams, kas notiek tāpēc, ka tu neesi svētījies Dievam. Saki, svētījies Dievam. Dziedināšana caur svētīšanos. Lūk, kāpēc es lūkšu pēc tam. Es gribu, ka jūs ieraugāt, ka svētais gars jums uzrāda, ka ļoti iespējams jūsu problēma sakne, tu tikko izteici savu vajadzību Dievam. Tu teici savu vajadzību. Lūk, kāpēc Dievs nedziedina iespējams šo dzīves savu sfēru vai no slimības? Tāpēc, ka es gribu parādīt, ka svētais gars tev parāda, ka tam var būt kāds iemesls tavā rīcībā, attiecībā pret Dievu. Ka tu nesvētīsi kādu dzīves savu sfēru Dievam. Svētais gars, es lūdzu, pārliecini mūs par grēku. Svētais gars, es lūdzu, uzrādi mums tās lietas, arī kas notikušas ir pagātnē. Tās lietas, kuras mēs vēl šobrīd praktizējam, varbūt tādas lietas, kuras mēs nesaprotam, uzrādi, spēcīgi uzrādi katram vienam no mums, ka mēs apzināmies un izmetam tās no izmēžam no savas dzīves. Ka mēs atzīstamies savos grēkās, jo tu esi uzsams un taisnis, ka piedod visus mūsu grēks un šķīstī no visas netaisnības. Lūdzu uzrādi svētais gars, ka mēs varam saņemt savu dziedināšanu. Savu brīvību un savu svētību. Palīdz mums uzrādi, ka mēs varam svētīties. Amen. Amen. Dziedināšana caur svētīšanos. Ja es svētījos regulāri, man ir mērķis tuvoties Dievam, kalpot viņam, un es to vien daru, kā tuvojos viņam, tad kaut kādi grēki un kaut kādas nepareizas lietas, kas ir manā dzīvē, tie nebūs mans šķērslis. Kāpēc? Es visu to izmetīšu no savas dzīves. Kāpēc? Jo es svētījos. Mans mērķis ir svētīties Dievam. Saki, mērķis svētīties Dievam. Jo, kad man ir mērķis, es eju uz to. Es gribu, lai mainās mans raksturs. Es gribu, lai draudzi aug. Es gribu, lai cilvēki dzīves mainās. Es to visu gribu. Es eju uz to, es strādāju. Un ja pie manis ir kāda problēma, ko es redzu, tas nav tā, kā grib Dievs. Tad tikai tāpēc, ka es eju uz priekšu, es nevaru paturēt šo lietu. Es izmetu viņu ārā. Visu, kas traucē, es izmetu. Saka, visu, kas traucē, es izmetu no savas dzīves. Visu, kas traucē, es izmetu no savas dzīves. Visu, kas traucē, tuvoties Dievam, tuvoties mērķiem. Es zinu, ka Dievs jau tagad rāda un uzrāda. Es 100% zinu, Dieva garš šeit darbojas un uzrāda. Un tev ir tādas dažas lietas, pat draudzes Kristus pasaulē dalībnieki. Jums ir tādas lietas pastāvīgas daudziem, dēļ kuriem jūs nekad netiksiet tālāk. Nekad, kamēr nepieliksiet punktu. Tām lietām, kas nav tā, kā grib Dievs. Kamēr tu nesvētīsies viņam. Dieva vārds. Salamana pamācības 4 no 20. Līdz 22. Pantam. Dievs saka, mans dēls, ievēro manus vārdus, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Vai nav forša raktvieta? Ievēro manus vārdus. Tātad, kas mums ir nepieciešams, lai Dievs dziedinātu? Dieva vārds. Mēs ņemam Dieva vārdu un apliecinām, un Dievs dziedina. Taču es tev gribu atgādināt, ka šis vārds ievēro manus vārdus nenozīmē tikai Dieva vārdu apliecināšanu. Tas nozīmē dzīvot pēc Dieva vārdiem, dzīvot tā, kā māc Dievs. Un Dievs savu mācību ir atstājis Bībelē. Tātad, kas dziedina patiesībā? Caur ko Dievs dziedina? Caur tavu apliecinājumu pirmkārt, vai pirmkārt caur tavu paklausību? Caur to, ka tu sakārto savu dzīvi attiecībā pret Dievu pareizi. Pirmkārt, tev nebūtu jācīnās pret savu slimību. Dievs dziedini, pirmkārt tev būtu jācīnās pret savu grēku. Un pret tām lietām, kas nav pareizi līdz šim brīdim. Jo tās var būt par iemeslu tavai problēmām un slimībai šodien. Es gribu jūs sakliekt, sasaukt, draugi. Es gribu jūs sasaukt, ka jūs dzirdat. Dievs dziedina caur svētīšanos. Mācītāji Marcienci, tīnes tās man pasakas. Tu pats te braukāji riņķī pa visu Latviju, lūdzu par mums. Man nebija nekādas svētīšanās, un Dievs mani dziedināja. Jā, Dievs dziedināja arī jaklo cilvēku. Neprasot viņām, viņš tic vai netic. Taču vai tiešām tev vajag tikai vienu problēmas risinājumu? Dziedināšanu tikai vienā tavā dzīves sfēriņā vienu mazu dziedināšanu. Nu, piemēram, ja tev ir problēmas ar miegu, tu nevari piecelties. Vai tiešām tev vajag dziedināšanu tikai vienu dienu? Es vienu dienu piecelšos normāli un nenokavēšu darbu. Ko. Vai varbūt tu gribi dziedināšanu pilnībā visām tām miega problēmām? Un ļoti bieži cilvēki, kuri saņem dziedināšanas tā kredītā, viņi arī pazaudē, jo nesvētījās Dievam. Dievs dod kredītā, bet viņš sagaida, ka tu svētīsies viņam. Soļu grāmatā, 14. Nodaļa, no 1. Panta līdz 20. Tu esi lasījis par spēka vīru svaidīto Simpsonu. Esi lasījis? Pasaka, kāds, jā! Ah. Simpsons bija ritīgs izvirtulis. Un tajā pašā laikā Dieva garš tā, nu, tā vienā dienā vienkārši no viņa neatstājās, jo projām viņa lietoja. Un Lūkās gadījums no viņa dzīves. Simpsons nogāja uz Timnu, tā ir filistiešu pilsēta, un ieraudzīja kādu jaunu meiteni no filistiešu meitām. Simpsons ieraudzīja meiteni no citas tautas. Vecajā derībā Dievs bija konkrēti aizliedzis izraeliešiem precēties ar pagānu sievietēm. Konkrēts aizliegums. Tā nav Dieva griba. Simpsons ierauga meiteni, un viņam patīk viņa. Viņš grib viņu precēt. Viņš runā ar to, ar saviem vecākiem. Vecāki saka, vai tad nav mūsu tautas vidū skaistu meiteņu? Es gribu šo. Viņš saka, tikai trešajā pantā. Tēvam saka, tikai šo tu ņem man par sievu, jo viņa ir manā acīm tīkama. Patīk, patīk. Pirmkārt, viņš izvēlās nepareizu cilvēku, kas ir ārpus Izraēlu. Otrakārt, viņš nepaklaus ne tēvam, ne mātei. Un viņš grib šo meiteni. Vecāki piekrīt, iet runāt ar šīs tautas tiem, ar viņas ģimeni, ar viņas piederīgiem, ar viņas pilsētas vecajiem, runā, nu un rīko dzīres. Simpsons rīko dzīres. Viņš, nu, dabūjis, viņi ir par sievu, rīko dzīres. Un dzīrēs ir 30 filistiešu jaunekļi. Un viņš noslēdz derības. Saka derības. Viņš ir pārliecināts un grib uzvarēt derībās. Nu, tu esi kādreiz ar kādu saderējis uz kaut ko. Ja? Nu, līdzīgi kā visās sporta spēlēs, tu vari slēgt derības un tā tālāk. Simpsons grib uzvarēt un slēdz derības. Viņš uzdod mīklu. Es te neiedzināšos, nestāstīšu, kāda mīkla bija. Mīklu uzdod. Un viņi vienojās. Ja viņi uzvarēs un uzminēs to mīklu, tad viņi pirks viņam, dos viņam 30 svētku drēbju kārtas. Nu, tur tas vecās derības valoda visa. Tas bija pietiekoši daudz un dārgi. Bet ja viņš zaudēja, tad viņš dod viņam 30 svētku drēbju kārtas. Nu, šodien tur viss sievietēm, kādi ir dārgie zābaci, viņam visādi patīk, tur, kas tur viņam ir? Nu, pasakiet kaut ko tādu dārgu. Nu, tur. Jā, ar mani, Džordžu, ar mani, tur viss tas labākais, jā, okei? Okay? Viss tas labākais. Un 30 cilvēks apģērbt, lai var tā kārtīgi, jā? Lūk, tās derības bija. Viņi sader, un viņam ir sieva, šī filistiešu meitene. Viņi trīs dienas domā un nevar atminēt. Viņi saprot, viņi, nu, zaudēs šie filistieši. Un ko viņi dara? Viņi iet pie šīs meitenes, jo šī meitene ir no viņa tautas. Iet pie meitenes un šantažē viņu. Uzzini no Simpsona mīklas atminējuma. Ja tu to neuzināsi, mēs atriepsimies visai tavai ģimenei. Mēs nogalināsim un nozināsim visu to tevi namu. Un ko šie meitene dara? Visu nedēļu tikai rakstīts. Hm. 16. Pantā. Un varbūt kāds pamanīs pie sevis reizēm šitādas lietas. Tu esi dzirdējis no cilvēkiem, tu esi dzirdējis pats no sevis, īdām pie sevis. Simpsona sieva raudāja pie viņa krūts un sacīja. Tu tik mani ienīsti, bet nemaz mani nemīli. Nav kāds nesen dzirdējis, tu mani nemīli, pū, nemīli. Nezinu, kuru vietu viņa domā. Tu esi uzdevis manas tautas dēliem mīklu, bet man tu to nesaki. Simpsons saka, redzi, es nevienam neesmu to teicis, pat tēvam, ne mātei neesmu pateicis, kā lai es tev to saku. Bet tā raudāja pie viņa 7 dienas. Nu, 7 dienas īd. Visu laiku urda īd tur un šantažē. Visus veidus izmēģina. Ar labu, ar viltu, ar varu. Asaras laiž lietā. Un 7. dienā viņš tai to izstāstīja. Jo tā neatlaidīgi mācās virsū. Tu man nemīl, tu man nemīl, tu man nemīl. Kamēr vīrs ņem un izdara nepareizas lietas. Un bez tam tev sieva pat pēc tam teiks vīrs, ja tu esi piekritis viņai visam murgošajos. Viņa pēc kādu laiku teiks, tu man atļauj, tu piekrit, tu vainīgs. Tā vienmēr notiek. Tāpēc vīri, esiet vīri, Sievas, esiet sievas. Dieva cilvēki, esiet Dieva cilvēki bez kompromisiem. Amen. Viņi uzmin mīklu un Simpsons zaudē derībās. Simpsons zaudē. Un lūk kādus vārdus viņš saka tiem filistiešiem. Ja jūs nebūtu āruši ar manu teli, tad jūs arī nebūtu atminējuši manu mīklu. Ja jūs nebūtu āruši ar manu teli. Pirmkārt, tā nebija viņa tele. Tā piederēja velnām un tai tautai. Saproti? Tā bija bezdievīga tauta bez Dieva. Ar ko Dievs bija aizliedzis krustoties. Pirmkārt, viņš pārkāpa aizliegumu un apprecējās. Un lūk, viņš domā, ka tā ir viņa acīm tīkamā, labā lieta, viņa filistiešu meitene, viņa namā un viņa sieva patiesībā tā nekad nav piederējusi viņam. Saproti? Kāpēc? Tāpēc, ka tu to paņēmi, pārkāpjot Dievu aizliegumu. Tā nebija Dieva grība, un tas nekad nav tavs. Ik reizes, kad tu pārkāp Dieva principus, tevi nāk pēc laika, ja tu praktizē šīs lietas, pēc laika nāk un iemājo ļauni gari, kas nav tavi, un kas nav Dieva, tie pieder Ellē, un tu kādu laiku joprojām dzīvo, it kā nekas nebūtu noticis, tu turpini grēkot. Taču tevi ir velns. Un attiecīgā brīdī, kad tev būs, tu gribēsi izrauties, tu gribēsi vairāk naudas nopelnīt, tu gribi pēkšņi tev veselības problēmas, vai kaut kas, tev kaut ko vajag, tu gribi izlausties, tu mērķis. Un tad velns pavēlēs tam ļaunajam garam, kas ir tavā ķermenī, tur dvēselē, kur viņš iemājojas, viņš pavēlēs viņam traucēt. Un ik reizi, kad tu gribēsi uzvarēt, tu zaudēsi. Ik reizi, kad tu gribi uzvarēt, tu zaudē. Tu saproti, par ko ir runa? Kāpēc? Vai tiešām tu vari saņemt dziedināšanu, kamēr tu neesi nožēlojis šo grēku? Jautājums. Kamēr tu neesi izlabojis šo kļūdu? Un lūk, tad atnāk dziedināšana. Dziedināšana caur svētīšanos ir jāsakārto savu dzīve, tā kā to grib Dievs. Un tad nāk Dievs vaidījums. Lūk, tad nāk Dievs spēks. Simpson Dievs uzreiz neatstāja. Taču viņš beidz savu dzīvi pašnāvībā. Starp citu. Vai tu visu saprati par Simpsonu? Kas ir tava filistiešu meitene? Kas ir tas, kas tev ir jāpārvar, lai svētītos Dievam? Svētīšanās Dievam. Saki, svētīšanās Dievam. Svētīšanās Dievam. Kas ir tās lietas, kas tev neatlaidīgi māca virsū? Halo. Kas ir tās lietas, kas tev neatlaidīgi māca svirsu? Čakrē tev prātu. Un zini, kāpēc? Ir tāds spiediens, vēlnas spiediens, grēkas spiediens, kas liek nepārtraukti darīt tev nepareizas lietas, kas liek visu laiku tev būt depresijā, kas liek tev psihot un dusmoties, kas atbildīgos momentos vienmēr tev liek gāsties un tu nevar uzvarēt. Kas tas ir? Tā ir kāda filistiešu meitene, kāda lieta, kas nav pareizi tavā dzīvē, kas ir jāizlabo un jāsakārto tā, kā to grib Dievs. Vai ir skaidrs, draugi? Ir skaidrs? Šodien, draugi, dziedināšana caur svētīšanos un Dievs dziedinās. Nebūtu āruši ar manu teli, nebūtu atminējuši manu mīklu, ja nebūtu āruši ar manu teli, ar teli, kas nav tava. Klausies. Ir tāda tauta, kā sātanisti. Es dzirdēju. Cilvēki, kas reāli pielūdz sātanu, upurē viņam tur gaiļus, vēršus, govis, upurē arī cilvēkus augstākos līmeņos. Viņi reāli upurē. Viņi reāli svētījās jeb nodoļa sātanām. Un sātans tādā pārdiskā svaidījumā ir par viņu dzīvi, dara viņus bagātus, dara viņu, dod lielu varu, un pēc tam viņus, kad viņi to visu saņēmuši, visbiežāk pēc tam izmet miskastē. Nu tāds visiem zināms piemērs Hitlers. 4 gadi, un pēc tam viņš ir izdarījis pašnāvību. Liela ziepe savārī, un pēc tam pašnāvība. Hitlers bija okultists. Es redzu, ka viņš šo ebreju tautu, ko iznīcināja, tas ir mans skatījums. Es domāju, ka tas bija viņa upuris sātanam. Viņš upurēja sātanam ebreju tautu. Milzīgs upuris. Un kāds spēks viņam bija Hitleram? Kāds spēks bija? Piekrīt, ka bija spēks. Un pēc tam vēlns viņu izmanto un izmet. Un sātanisti visi kā viens ir nelaimīgi, nejūtīgi, depresīvi, bailes un visi pārējie murgi. Taču viņiem ir nauda un tā tālāk. Ietekmē vara. Nu, lūk, piemēram, ja tu apdzīvo, dzīvo, tu esi, nu, piemēram, tu nomaini dzīvokli, māju nomaini. Bet tajā mājā, kur tu nomaini, ir dzīvojuši sātanisti un ir pielūguši sātanu. Un šajā mājā ir priekšmeti, kaut kādas amuleti, lelles un tā tālāk, pentagrammas un tā tālāk, kaut kur sienās varbūt un tā tālāk. Un viņi šos priekšmetus ir svētījuši vēlnām. Saproti? Viņi nodevuši vēlnām šos priekšmetus ir svētījuši viņus. Un šie priekšmeti ir šajā mājā. Un tad cilvēki, kur dzīvo šajā mājā, pēkšņi sāk slimot, pēkšņi mirst. Un kas tas ir? Un kas tas ir? Draugs, uz šīm lietām ir reāls sātanisks svaidījums. Saproti? Uz parastām lietām. Caur šīm parastajām lietām darbojas sātana spēks, iznīcinošs spēks. Ja cilvēks, kristietis, svētījās Dievam, ja tu svētījies Dievam, tad ne dēļ taviem skaļajiem vārdiem, ne dēļ Dieva vārda apliecināšanas, bet dēļ tavas svētīšanās un paklausības Dievam. Dēļ tā uz tevis ir varens Dieva svaidījums, kas dziedina tavu miesu, tavu garu un dvēseli. Dziedina! Kas caur tevi dziedina cilvēks un izmaina viņu dzīves zirdi. Svaidījums! Dziedināšana svaidījumā caur svētīšanos. Klausies 3 vārdus. Pirmais – upuris. Otrais – došana. Trešais – atmešana. Ko tas nozīmē? Sāksim no otra gala. Kad tu ziedo Dievam naudiņu, šodien tev bija iespējas ziedot. Kā tu ziedoji? Kad tu kalpo savā grupiņā, tu esi vadītājs, tu kalpo cilvēkiem. Kā tu to dari? Kad tu savas finansēs grib izlausties, kā tu to dari? Kad tu meklē Dievu, kā tu to dari? Izrāk sakot, viss, kas attiecas uz tavu dzīvi. Pirmkārt, tu vari to tā atmest, to, kas pāri paliek, tu atmet Dievam. Nu, vislabāk tu redzi pie ziedošanas finansēs, ja? Tu atmet, kas pāri paliek. Vai tur būs svaidījums, vai tā ir svētīšanās? Otrais, tu dod. Nu, tas ir nopietnāk. Tu dod 10 no 10, tu vadi grupiņu, vai arī tu apmeklē grupiņu. Tu 10 no 10 dod, katru reizi ziedo. Tu normāli ziedo. Tu sēdi dievkalpojumā, tu esi pat palīgs vadītājam, tu visu dari. Tu savā uzņēmumā, darbietā vai biznesā, tu visu dari. Ģimenē, tu visu dari. Un nav svaidījuma. Un nav svaidījuma. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nāk tikai uz upuri. Šis trešais vārds – upuris. Saki upuris. Kad tu dod Dievam tā un svētījies viņam tā, ka tas no tevis kaut ko prasa. Kad tu dari nevis uz 100%, bet vairāk nekā 100. Kad tu vienmēr izdari vairāk nekā tu vari. Upuris. Tikai caur upuri atnāk Dievs vaidījums. Lūk, kāpēc tik daudziem no mums, kas esam ērti iesēdušies savā draudzē, savā krēslā, savā grupā, esam iesēdušies un nav svaidījuma, un Dievs nedarbojās. Lūk, kāpēc reizēm grupiņas neaug. Vienam aug, vienam neaug. Kāpēc? Nav svaidījuma. Es taču daru, es sēju pie cilvēkiem, es kalpoju, es lūdzu. Nav svaidījuma. Kāpēc? Nav 100% nodošanās. Varbūt tu nododies kaut vienā sfērā, bet citu sfēra. Kā ir ar pārējām tavu dzīves sfērām? Viens piliens darvas sabojā visu medu. Kā ir pārējās dzīves sfēras? Svētījies Dievam. Svētījies Dievam. Svētījies viņam. Un tad Dieva svaidījums un spēks būs par tavu dzīvi. Dievs dziedinās. Saka, Dievs dziedinās. Dievs dziedinās. Amen. Skaties, es palasīšu dažas liecības. Tas ir no evaņģelizācijas kalpošanas, kad braukāju riņķī. Ir daži gadi pagājuši. Es līdz šim brīdim cilvēcīgi nesaprotu, kāpēc mani vispār nepazīstamu cilvēku. Neviens mani nepazina. Es zvanīju vietējiem draudzes mācītājiem, katrā pilsētā. Ne tikai Latvijā, arī Igaunijā, Ukrainā. Es zvanu viņiem, es saku, es braucu, es taisu bukleti, dziedināšanas brīdimi un Jēzus tur būs. Es zvanu, un viņi visi piekrīt. Es zvanu kultūras namiem, man visi piekrīt. Milzīgi es sarakstīju, kalpošana bezmaz vai katru dienu bija. Es braucu un sludinu vienu sprediķu visu laiku. Ar Dievu viss iespējams, ar Dievu viss iespējams. Un notiek brīdimi un zīmes. Bijušais narkomāns, bijušais dzērājs. Ne man kaut kāds baigās izlīties. Man nekas, es vienkārši 100% nodevos Dievam, 100%. 100% viss manā dzīve Dievam. Jā, es arī strādāju, jā, tieši tā. Es visu darīju, visu tāpat kā jūs darījāt. Es pilnībā nodevos Dievam un kalpoju viņam. Un tad parādījās, es vienkārši sludinu, es vienkārši daru, uzlieku rokas. Bams, 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 notiek viss. Lūk, dažas liecības. Apmēram puse no šeit esošiem cilvēkiem, apmēram tā varētu būt, ir ienākuši caur manu evaņģelizācijas kalpošanu. Es vakar paskatījos tur vecās tās bildītes, tur vecajā mājaslapā. Un skatos, vau, šitā seja mūsējā, reku, viņi visi ģimeni tagad draudzēja un tā tālāk, vau, no kurienes viņi visi? A, no turienes! Draugs, svaidījums, pārdabis svaidījums no Dieva, dzirdi? Saki svaidījums. Dziedinošs svaidījums. Lūk dažas liecības. Tikai dažas. Es tā uz dullo iegāju kaut kādu gadu, paņēmu šeit un vienkārši norakstīju. Staicelē. Pagājušo reizi, kad mācītais Mārķis vadīja dievkalpojumu mūsu pilsētā, apmēram pirms gada, Dievs mani dziedināja no osteohondrozes. Es vienkārši pati iedziļinājos iekš Dieva un joprojām esmu vesela. Jūs viņu joprojām ir vesela. Talsos. Dzidras kundze uzreiz pēc aizlūkšanas izbrīnā, enerģiski saka, kā tad tā? Te kaut kas nav kārtībā. Manas kājas ir dziedinātas. Es atceros viņu. Bija redzams, ka viņa nespēja noticēt tam, ka lūkšanas laikā Dievs vienkārši pieskārās un uzreiz dziedināja viņas slimās kājas. Uzreiz pēc tam viņa sāk aktīvi kustināt savas kājas, tupties un padējot. Tad viņa pārliecinoši uzrunā publiku. Ko jūs gaidāt? Nākat visi šurp un saņemiet dziedināšanu. Daugavpils. Anastāsija. Pirms 2 gadiem evaņģelista Mārķis Jensīņš dievkalpojumā. Dievs dziedināja manu redzi. Man bija vajadzīgas brilles. Kad lasīju vai šuvu, taču pēc tā dievkalpojuma brilles, nu jau 2 gadus nav bijušas vajadzīgas. Biju pārbaudīties pie ārstiem, un viņi brīnās par to, ko Dievs darīs pie manis. Rēzekne. Inta stāsta, ka viņas dēlām bijušas nopietnas problēmas, taču pēc Mārša Jensīša dievkalpojuma Dievs darīs brīdumu, un viņas dēls esot pilnīgi brīvs no okultisma sekām. Viņa pati arī pēc tā dievkalpojuma vairāk tuvojoties Dievam. Slava Dievam, ka pēc šiem dievkalpojumiem cilvēku attiecības kļūst tuvāks ar to kungu. Piltene. Šī sieviete, tur bija fotografija, nav vārda, šī sieviete pēc lūkšanas sapratusi, ka nesot jēgas dzīvot, ja viņa nepiedalās dvēseļu glābšanas darbā. Nu, to viņa saprata dziedināšanas dievkalpojumā. Nav jēgas vispār dzīvot, ja neglāb cilvēks. Āmen. Kaut arī katrs no mums to saprastu, cik tas ir svarīgi liecināt citiem par Jēzu. Tie visi ir manas sievas teksti, ko viņa pierakstīja dievkalpojumos. Es lūdzu par cilvēkiem, manas sieviņa tikai vēl Betija palīdzēja, vēl Jānis pie mums, kas bija, tikai pierakstīja visu un fačēja. Cik spēja, tik safačēja. Katrā dievkalpojumā bija ļoti daudz dziedināšanas visādi brīnumi. Jelgava Inese esot speciāli atbraukusi šo dievkalpojumu, lai pastāstītu kādu brīnumu. Dievs pie viņas darījis pagājušajā dievkalpojumā Jelgavā, kur kalpoja Mārcis Jensīs. Kaut arī ir pagājis aptuveni pusgads kopš šīs brīnišķīgās dziedināšanas, taču Inese stāstot burtiski izplūst asarās. Raudot, Inese liecina, draudzene mani uzaicināja uz dievkalpojumu apmēram pirms pusgada un es nolēmu atbraukt. Man bija nopietna slimība. Ārsts man pasacīja, ka manā plecā ir radziņi. Un šīs slimības dēļ manas labās rokas īkšķis nekustējās. Tas bija pilnīgi stīvs. Lai kā es to negribēju, taču slimība progresēja, un arī citi roku pirksti sāka palikt tādi paši. Es domāju, ka es vispār bez pirkstiem palikšu. Es nevarēju rakstīt, kā arī citas lietas paveikt, jo pirksti neklausīja. Vienīgais risinājums pēc ārsta teiktā bija operācija, taču es baidījos un atteicos no tās. Dievkalpojuma laikā it kā nekas nenotika. Taču ejot ārā, es pēkšņi sapratu, ka mani pirksti ir dziedināti. Es varēju brīvi kustināt savu pirkstu, kurš vēl pirms neilga laika bija pilnīgi nekustīgs. Protams, ātri steidzos to pavēstīt savai draudzenei. Bija ļoti pārsteigta par to. Es pat nepamanīju to brīdi, kad Dievs mani dziedināja. Zinu tikai to, ka uz dievkalpojumu atnāca slima, taču ejot projām biju pilnīgi vesela. Pēc tam es devos pie ārsta, lai pārbaudītos, un ārsts teica, viss ir kartībā. Radziņi ir pazuduši. Kopš šī brīnišķīgā dievkalpojuma es varu rakstīt visu vasaru ravēju dārzu. Varu adīt un visas citas lietas darīt. Slāvā Dievam! Cerams, ka var atnākt arī uz dievkalpojumu. Ne tikai adīt. Dobele. Pirms diviem gadiem biju jūsu dievkalpojumā un pieņēmu Jēzu kā savu glābēju. Kopš tās reizes mana dzīve ir mainījusies. Manī ir Dieva miers un prieks. Vesels divus gadus jau. Agripīna. Forš vārds, ne? Agripīna. Es divas reizes esmu bijusi jūsu dievkalpojumos un abas reizes kaut ko saņēmu no Dieva. Pirmajā dievkalpojumā Dievs dziedināja manu muguru. Savukārt otrajā Dievs dziedināja manu mazmeitiņu. Viņai klāt nēsot. Slimības dēļ viņa nevarēja rakstīt. Un es dievkalpojumu laikā palūdzu, lai mācītais Mārcis aizlūgtu par viņu. Pēc tās lūkšanas mana mazmeita ir pilnīgi dziedināta. Slava un pateicība Dievam, lai Dievs jūs svētī. Kuldīga. Pirms kāda laika Dievs mani dziedināja, caur kristīgo rādio, kad kalpoja Mārcis Jensīs. Kad Mārcis teica, lai es uzlieku roku uz slimās vietas, es šaubījos, ka Dievs var man tā dziedināt. Taču paklausīju un darīju, kā viņš teica. Kad beidzās lūkšana, bija ļoti izbrīnīta, jo lūkšanas laikā mans skriemelis bija iegājis savā vietā. Valdemāra pilī. Kad kalpoja mācītais Mārcis, viņš no manis izdzina vēlnu. Un kopš tās reizes mana dzīve ir pilnīgi izmainījusies. Biju alkoholiķis, bet tagad esmu brīvs. Paldies Jēzum, ka viņš ir mainījis manu dzīvi. Liepāja, Marijas kundze liecina. Pagājušo reizi, kad Liepājā bija mācītāja Mārša dziedināšanas dievkalpojums, es lūdzu, lai Dievs mani dziedina, jo man bija audzējis. Pēc dievkalpojuma aizgāju mājās un man sāka tecēt asinis. Es tur nezinu, pa kuri no kā. Paņēmu dvieli, lai kaut kā tiktu ar to galā. Man bija vajadzīga operācija, taču pēc tam aizvilt pie ārsta, viņš man teica, kas jūs ir ārstējis? No audzēja nav nevēsts, un tas nozīmē, ka operācija vairs nav vajadzīga. Slava Dievam, tas kungs pats veic operāciju. Ivita. 2006. Gadā Mārš Jensīšu dievkalpojumā es pieņēmu Jēzu un kļuvu par kristieti. Kopš tās reizes viss manā dzīvē ir mainījies. Slava Dieviņam. Dievam. Aina. Pagājušā Mārš Jensīšu dievkalpojumā Liepājā es apņēmos par viņa kalpošanu katru dienu lūgt. Tā es katru dienu lūdzu 15 minūtes par šo kalpošanu. Un Dievs sāka piepildīt manas vajadzības. Dievs sakārtoja manas attiecības ar manu dēlu un meitu. Viņš pacēla mani finansiāli. Un trešā lieta ir tā, ka es lūdzu par savu dēlu 10 gadus Dievu, Un šodien viņš ir šeit, šajā dievkalpojumā. Paldies Dievam, kad mēs sākām lūgt ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Tad tas kungs sāka darīt brīnumus mūsu dzīvēs. Tātad lūziet par mani Dievu. Ok? Lūziet. Bet tikai tiem, kam normāli viss ir galva, ok? Man nevajag šitās lūkšanas trakās visādas tur. Lai tur Mārķis sensīs pa gaisu lido un tā tālāk tur. Nu, visu tādu sviesus nevajag. Ok? Ok? Tas nekas, ka pa angliski runā. Tas pats ir ar ziedošanu. Ziedo, ziedo, ziedo pareizā vietā, ziedo šajā kalpošanā, un Dievs sev uz tevi. Bet ne jau tikai tāpēc, ka tu ziedosi. Ja tu svētīsies visās jomās Dievam. Tālāk, Zelma. Man stipri sāpēja kāja, vēl tikai divus. Tā bija kļuvusi jau zilā krāsā. Aizejot pie ārsta, ievēroja, ka šīs liecības ir ar pārbaudi uz vienu, diviem gadiem. Saproti? Es braukāju pa Latviju vairāk kārt. Un braucot otro, trešo reizi, bija pagājušo pāris gadi. Un šie cilvēki bija tur un liecināja par to, kas joprojām ir. Tas nav kaut kas tāds, ko vienkārši sajūtās piedzīvoja kāds. Tad kāja bija zilā krāsā. Aizejot pie ārsta, viņš man sacīja, ka tā ir gangrēna. Un kāja ir jāamputē, jo citu variantu nav. Es biju pārliecināta, ka es lūkšu Dievu, un viņš mani dziedinās. Apmēram pirms gada es aizgāju uz Mārķa Jensīša dievkalpojumu un saņēmu dziedināšanu. Kā jūs redzat, man ir abas kājas un pilnīgi veselas. Dievs tiešām dara brīnumus, vajag tikai ticēt viņam. Nu un pēdējā liecība aizpute. Una dedzīgi liecina. Es biju pusprādis kristietis. Pusmūžu līdz brīdim, kad atnāca uz Mārķa dziedināšanas dievkalpojumu. Toreiz Dievs dziedināja manu dvēseli. Pēc tam sāku iet draudzē, lūgt Dievu, lasīt Bībeli. Tagad varu teikt, ka esmu kārtīga kristiete, man ir tos attiecības ar Jēzu, Dievs manu dzīvi ir pilnīgi izmainījis. Viņš mani atbrīvoja no alkohola, kā arī Dievs ir dziedinājis manu beitu caur radio kristīgo, kad kalpoja Mārcis. Slava Dievam! Un dodiet slavu Dievam šajā brīdī! Dievs ir pavisam labs. Mācītāja Mārts, nu ko tu lielies? Vai kas salielies tagad? Vai kas salielies? Es tev gribēju atklāt un parādīt, ka tas, ko es sludinu, ir patiesība. Patiesība! Ja es svētījos Dievam, uz manis ir viņa dziedinošais svaidījums! Ka tu svētījies Dievam, uz tevis ir svaidījums, kas dziedina visu tavu dzīvi, ieskaitot tavu miesu. Amen! Aklie redz, kurlie dzird, mēmie runā un klibie lēkā. Amen! Dos kais lau tavu kungam! Kad tu vienreiz beigsi šito visu? Kad tu vienreiz sāks lūgt pa mums dieviņu? Es jau nevaru vairs izturēt.
Kā mūzika bija šodien? Man bija labi šodien, ritīgi labi. Var malacis. Skaļums bija normāls. Nu, man vismaz. Kā tur aizmugrē? Šikinē kā viss? O, labi. Neteiks jau neviens. Pēc aizmugurs tikai teiks. Tagad jau netiek pēc tam bubļinu. Mēs cenšamies, cenšamies, mēs gribam visu, visu labāk. Klus sāk. Intra nobijās tikko jau. Ko teiks, saka, ko man teiks. Neko tev neteiks šodien, tu ļoti labi dziedāji šodien. Lūk, dažas filistiešu meitas, kas varētu būt tavā dzīvē. Tu vēl atceries vispār savu vajadzību? Lūk, daži iemesli, un pēc tam tu varēsi tos nožēlot. Ko nozīmē nožēlot grēkus? Atbildiet man.
nožēlot grēkus mācītājiem mārķa nozīmēm. Kad es izstāstu visus savus grēkus tev. Ko tev, prāt, nozīmē izsūzēt grēkus? Mācītājiem mārķi, izsūzēt grēkus nozīmē, ka es visus grēkus, kurus daru, pasaku Dievam. Dievs, esmu grēcīgs un daru šitārus grēkus. Un man ir bijuši kalpošanā cilvēki, kuriem tā patīk stāstīt par saviem seksuālajiem piedzīvojumiem, ka man kauns paliek. Nākums stāsts savas fantāzijas un perversijas. Un man paliek skaisti, ne jau, ka viņi grib mainīties, viņiem vajag. Nu, iepatīties, ensītis ir varbūt tur. Nāk parunāt par tām lietām. Nu slimi cilvēki, ja? Nožēlot grēkus, izsūzēt grēkus, nozīmē pilnībā atstāt grēkus. Nosaukt tos vārdā un atstāt tos. Saki, atstāt grēkus. Atstāt grēkus. Pilnībā atstāt grēkus. Atstāt visu nepareizo rīcību. Kādas varētu būt tavas problēmas kā Simpsonam, kas nedod tev uzvarēt? Pirmkārt, nepiedošana. Nepiedošana. Kas tas ir? Tas ir tāda, ka tu neesi pieņēmis lēmumu rīkoties pret cilvēkiem, kas darījuši tev pāri, rīkoties tā, it kā tev viņi neko nebūtu nodarījuši. Saproti? Tas nenozīmē, ka tev ar visiem, kas tev pāri darījuši, ir jādraudzējies un tā tālāk. Taču, ka tavs sirds ir brīva, ka tu neturi ļaunu prātu pret viņu. Saproti? Piedošana. Varbūt tev bērnībā kāds tur izvarojis, un tā tālāk ne tikai bērnībā. Nezinu, tavu īpašumu nolaupījis, un tu tikai sapņo pēc atmaksas un tā tālāk. Piedošiem cilvēkiem. Nepiedošana. Jo Dieva vārds skaidrs saka, ja, kas cilvēkiem nepiedod, tiem arī es nepiedodu. Un manuprāt, lielākie grēki ir tad, ka tu regulāri neuzturi attiecības ar Dievu. Regulāri, katru dienu Bībele, katru dienu lūkšanas, ka tu regulāri esi draudzē, ka tu regulāri esi mājas grupiņā, regulāri un centies darīt visu to, ko mājas draudzē. Zini, lūk, pats svarīgākais ir, ka tu atstāji attiecības ar Dievu. Saki Bībele, lūkšana, draudze. Lūk, ja šīs lietas tev klibo, akopīgi parādī, vēl tev ziedināšana. Vienkārši nepienākās, saproti? Nu, kā ir visās tajās valsts iestādēs? Nepienākās. Priekš jums nav. Vajag to un tādu papīru vajag un šito vajag. Nav. Bībele, lūkšana, draudze, regulāri. Saki, Bībele, lūkšana, draudze, regulāri, disciplinēti. Pirmkārt. Tad arī nepiedošana. Vēl. Dažāda elku kalpība. Tavā dzīvē ir filistiešu meitenes. Elku kalpības veidā, tātad alkohols, nikotīns, narkotikas, televīzija. Televīzija pat par sevi nav slikta, bet tas, ko tu skaties televīzijā un cik daudz tu skaties, ka tu neizdari pareizes lietas, tikai tāpēc, ka tu ir televīzija, dators, miegs, nauda, azartspēles, cilvēki, ēdiens, sports, hobijs. Tas viss var kļūt par tavu elku. Tu esi tā tam pieķēries, ka tas grauj tavu dzīvi. Ēd. Var jau otrādi, tu neēd. Anoreksija, bulīmija un visā tālāk. Elku kalpība. Nešķīstība, pamatā laulības pārkāpšana, pornogrāfija, onanisms, homoseksuālisms, lesbisms, pirmslaulības seks, viss šīs lietas, ja viņš tavā dzīvē, ja viņš nav izlabots un nožēlots, tas var būt par iemeslu, kāpēc tu joprojām esi slims un kāpēc tu joprojām ir šīs problēmas. Varbūt tu uzskati sev par kristietu un tu dzīvo ar cilvēku neprecējies, kamēr tu neizšķirsies. Kamēr tu neizšķirsies, dzirdi? Kamēr tu neizšķirsies. Es atkārtoju, kamēr neizšķirsies. T
Tikmēr tev nepienākās tas, kas pienākās visiem diviem bērniem. Saproti? Jo tā ir nešķīstība. Ārpus laulības sakari. Saproti? Ja tu, kristietis būdams, izvēlies cilvēku, ar ko precēties, kurš nepazīst Dievu, negaidi svētību lielo. Negaidi. Tu esi pārkāpis Dieva aizliegumu. Un ar to vēlns darbosies, nepārtraukti.
Oi, oi, mēs tā darījām un mēs apracējāmies, mūs visi čikiniekā vīrs ir draudzēt tagad.
Reizēm Dievs to vērš visu par labu, bet reizēm ne. Pāvils skaidrs saka, kā tu zini, ka tu varēsi izlābt savu vīru? Vai savu sievu? Jums būs divi dažādi mērķi. Katrs vilks uz savu pusi. Pastāvīgas problēmas. Man vienreiz kāda sieviete teica, man ir neticīgs vīrs un mums vispār nav problēma. Kā tā var būt, ka cilvēks netic Dievam un, nav, un tu tici Dievam, nodevēsies un nav, jums nav nekādas problēmas savā starpā? Nav, viņš saka, nav, un zvērbi, nav. Vēlāk es uzzināju, viņi katrs dzīvo savā istabā vispār. Viņam nav problēmas. Kā tu domā, vai nevar būt no nesakārtotas laulības slimība tev? Kad tev katru dienu dzērājas pie gulas urkšķ un neļauj gulēt? Vai kaut stulps, kuķis, vai es nezinu vienalga. Urkšķ, urkšķ un vāvuļo gulēt neļauj, ko? Bērni, nevar tā būt? Kad tādēļ tu esi slims? Nu atbildi, var vai nevar tā būt? Diskomforts. Vai, kad tu pārmērīgi sēdi pie televizora līdz diviem, trijām naktī neizgulies, tu nevar būt tā, ka tas ir iemesls slimībai. Pavisam vienkārši lietiņas. Ka sieva kasās. Nepatrauk kasās un viss gulēt tev neļauj. Visu naktī. Nu, pastrādā tu pa dienu, pēc tam strādāt tur nevari. Tev ir problēmas. A kāds tur brīnums, ka tu saslimis pēc tam ko? Ir brīnums kāds no tā visa? Evelīna. Tas būtu brīnums kaut kāds. Cilvēks neizgulējies, nepaēdis tāds. Kāpēc slimo? Kāpēc es slimoju? Kāpēc Dievs pieļauj? Tāpēc arī pieļauj. Tu saproti, ko es runāju? Es parādu tev lietiņas, nu, kamēr tā neparādu konkrēti, ir grūti saprast reizēm. Es tev rādu konkrētas lietas. Tālāk. Aborti. Tas ir drīz abortus. Un tur es nožēlojies. Lūk. Slepkavības gars. Tālāk. Reliģija dažāda. Burta kalpība, rituāli, tradīcijas. Varbūt tu esi draudzē, kur piekop rituāli, bet Dievu nepazīsti. Bībeli to nemāc lasīt, Dievu lūk to nelūdzu tur, kā tikai tēvu reizes iemācījies. Kamēr tu neaizlasīsies no šīs draudzes, tikmēr neredzē tev lielo svētību. Pasaka āmen. Tradīcijas, rituāli, Dievu vietā. Ir dzīvs Dievs. Matriarhāts un patriarhāts. Kas tas tāds ir ko? Matriarhāts, kad sieviete valda pār vīrieti. Kas ir patriarhāts? Kad vīrs kontrolē sievu un kontrolē bērnus. Lūk. Ja tu esi tas, ko vajag bērniem? Mīlestību un arī disciplīnu. Ja tu nedisciplinē, auzas. Ja tu tikai mīļo bērnus un nedisciplinē auzas, un otrā, tu tikai disciplinē un nekad nesamīļo akal auzas, padomā, kā pēc tavā ģimenē notiek tas, kas notiek. Vienkārši lietas. Sacelšanās pret laicīgām un garīgām varām. Laicīgām un garīgām. Nu, šajā draudzē garīga vara ir mācītais līderi. Bubini pret viņiem. Nu, negaidi milzīgo svētību, staigā pelēks vesels. Staigā tāds sviestais un putrēns. Kamēr tu nenožēlosi, neatteiksies no tā visa. Tikmēr tur, tas var būt par iemeslu tavai problēmai.
Vai cik grūti tu visu saprast, mācītāji?
Sliktas runas par draudzi, par Dievu. Kad slikti runā par draudzi, runā par Dievu slikti. Viennozīmīga problēma. Meli, ja tu melo, 10 baušļi ir, tev nebūs nepatiesa liecība dot. Ja tu melo, baltos, melnos, melnos, kāds tas bija, tu melo, es pat apšaubu, ka tu esi ar Dievu vispār. Divkosība, tiesāšana, kritizēšana, okultisms, horoskopi, Jāņa svinēšana, Helovīna svinēšana, dažādi folkloras lietas, kas saistīts ar dažādu alku pielūksmi, masoni, Jehovas liecinieki un tamlīdzīgas lietas, joga, zīlēšana, pakaviņi visādi amuleti, priekšmeti svētītie visādi suvenīri atvestie, pasaulīga mūzika, ja tu klausies pasaulīga mūzika pastāvīgi, sātniska mūzika klausies, šausmu filmas skaties, vai citus kaut kāds bojeviks skaties bez mērā. Varbūt tu tur pa naktīm astrālā dodies, pameditē tur vēl. Draugos.lv, tev atnāk vēstule automātiskā, pārsūti, citādi tev tur būs tas un tas, nepārsūties būs tas un tas, un tu sūti, ak tur nabadziņi, tu esi ietrinies. Tas ir grēks, tā ir buršanās. Mācītie mārts pietiek. Pietiek, ok. Punkts, stunda un trīs minūtes. Tagad būs lielā lūkšana par dziedināšanu. Nu, vai ir kaut kāda atšķirība, vai es būtu lūdzis par dziedināšanu pirms vai pēc? Ir kaut kas mainījies galvā? Dziedināšana caur svētīšanos Dievam, lai uz tevis un tevi ir dziedinošais svaidījums. Jo tikai tīrus traukus Dievs var lietot, tikai tos, kas ir svētījušies viņam. Dievs ir galīgi labs, pavisam labs. 1. Jāņa 1.9 ir rakstīts. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, ka piedod mums visus grēkus un šīstīja no visas netaisnības. Kad viņš šīstīja? Kad viņš svētīja? Kad viņš dziedina? Kad mēs atzīstamies? Kad mēs atzīstamies un izmetam to no savas dzīves? Pretējā gadījumā ir kaut kādas lietas, kas tūliņi pārvalks vīdru pārta vai kristietībai, bet ir lietas, kuras joprojām tur ir. Tu esi ar Dievu, bet joprojām tās traucē, un tu nevari saņemt savu dziedināšanu, savu svētību. Tāpēc es ļoti lūdzu izmet to no savas dzīves. Atzīst savas lietas, savas grēks, kas tavuprāt varētu būt par iemeslu. Piecelsimies kājās visi. Okay. Es skaitīšu lūkšanu. Un jūs atkārtojat to aiz manis. Labi? Un šī lūkšana, lai ir jūsu paša lūkšana, nevis mana, bet es vienkārši palīdzēšu jums lūgt. Sakiet, mīļais debesu tēvs, es nāku pie tevis, Jēzus Kristus vārdā. Es ticu tev, Jēzu, ka tu nāci virs zemes, dzīvoji kā cilvēks, nomiri pie krusta un uzņēmies manus grēkus. Pēc trīs dienām tu augšām cēlies un esi dzīvs. Lūdzu, ienāc manā sirdī, izmaini mani, manu dzīvi. Es apsolu tev, es sekošu tev. Es lasīšu Bībeli, apmeklēšu dzīvu draudzi, sarunāšos ar tevi lūkšanā, regulāri. Es pateicos tev, Jēzu, ka no šī brīža esmu izglābts no grēka varas un dzīvošu mūžīgi. Amen.